Лардың
Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Balkanavat şehrinde sığretinin bahası özünün rekord derecesini tədeledi. Şehrin bazarlarında 1 kilogram etin bahası 155 manada yetti. Bu yağda ilan tarısında eti kilogramlap dəldi, gramlap satın alayan adamların göz örtülü köpülmüğünü getirdi. Bu yağdayların cikmecikliklere barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 27. oktyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Balkanavadın Dayxan ve Beylikçük davadarlarına etin vahası sentyavr ayının ahırına çenli 120 manat bakalının bolsa sonun veri yerli çılket 125-135 manatta saklanıp durdu. Yönü 26. oktyabrda 1 kilogram çılketin bakası 155 manada yetti.
Deyip Balkanavatlı alıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek 155 manat yurdun merkezi bankının kursu boyunca 44 abaşa dolarına baravardır. Yaşayıcıların en çemesinin sözlerine göre etin kımmatlamağını gören alıcılar ilk bir salım et satın almaktan saklandılar. Yönü sonra adamlar eti gramlap satın alıp başladılar.
Bir salım vaqt geçen son 300 yada 500 gram et satın alayan adamların sani göz görtölü köpeldi. Adamların ellerinden gelecek zadı yok. Kararsızlık bayramı günleri satılan arzan etler adamları bir salım güymep durdu. Hedir bu etler hem yok.
Deyip Balkanavatlı yeni bir alıcı anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak et kımmatçılığının arasında Türkmen hakimiyetleri 27. sentyabrda bellenilen kararsızlık bayramının ön yanında ve iyi yanında et önümlerinin kabir görünüşlerini arzan baha Adan satuğa çıkarıptı. Balkanavatta tas 10 gün veri arzan tok buğdu hem satuğda taptırmayarı. Kavir sevda marketlerinde İran'dan import edilen tok etinin 1 kilogramı 50 manattan satılıyarı. Yönü onun hridarı tas yok diyen yalı.
Möklötü geçen bu tok etini alıp yer yalıyan. Ol kurvağanın eti yali kağıdanını pıtırap akıp yatır. Onun porsi yüzünü giderme için kımmat tağım mercileri bulunmalı.
Deyip Balkanavatlı yaşayıcı belledi. Onun sözlerine göre şehrin sağlık öylerinin bir neçe lukmanı öz nesaklarına dilden beriyen mağlumatında bu tavukların garmonlu dermanlar bilen yetiştirilendiğini ve sağlığa ziyanlıdığını aydıp onu iyimezliği maslahat beriyarı. Balkanavatlıların ençemesinin aytmağına göre bazar ve yerli sevda resmileri yaşayıcıların bu yağdaylar şolsandı etin kımmatlamağı ve onun sebepleri barada ediyen şikayetlerine ve yüzlönmelerine anık resmi düşündürüş bermeyerleri. Azatlık bu yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden şolsandı yerli sevda ve sağlığı koruyuş idaralarından resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da sonki 4 aya oloy vaqtın devamında yerli koyun ve sığır etlerinin bahası tapırlayın esasında kımmatlap geliyarı. İyul ayının başında yurdun bazarlarında 1 kilogram cılkı sığır etinin bahası 80 manat bahalanyardı. 23. oktyabrda aşavata kabarçıymız paytaxtın bazarlarında 1 kilogram cılkı etin bahasının 130-140 manada yetendiğini haber verdi. Hakimiyetler bu kımmatlama ve onun sebepleri barada hedirecenli hiçili açıçan beyanat etmen geliyarı. Yönü et kımmatçılığının arasında hakimiyetler yurdun kabir sevitlerinde arzan bahadan dondurulan etin sevdasını vaqtal vaqtal yolu koyup onun ilatı çekli möçörde sattılar. Hakimiyetlerin ve yurdun metbuat serişlerinin dımışlığının arasında Balkanavatlı et sevdegarlarının ençemesi yerli etin kımmatlamağının sebeplerinden birinin mallar için ot iyimin bahasının yokurlanma ulen bağlanışıklıdığına idiyarı.
Hazır 1 kilogram kızıl arvat künce arası 8-9 manat, 20 kilogram buğday kepegi 120 manat, 1 küp yorunca 60 manat bakalanyar. Her gün 1 tığırı 3 kilogram künce arı, 10 kilogram kepek, 1 küp ot vermeli. Bundan başka da dermanları, veterinarları ve yolu tölemeli.
deyip Balkanavatlı et sövdegäri belleýäri. Şeýlede sövdegärler gymmatçylygyň ýene bir sebäbini soňky ýyllarda we aýlarda mallaryň nämälim keselden köpçülikligiň gyrylmagynyň dowam etmegi bilen düşündürýärler. Bellesek Azatlygyň ýurdun günorta günmatar welaýatlarynda habarçylary iýir we oňuk şahly mallaryň nämälim keselden köpçülikligiň gyrylýandygy, maldarlaryň munyň bilen öz başda göreşýändigi barada soňky bir aýyň dowamında azyndan 3 gezek maglumat berdiler.
Şeýlede owalardaky ýaşlaryň tat ählity daşar ýurtlara dähmet çekmäge gitdiler. Bu bolsa sygyr saklaýan, ondan et, süýt, gatyk öndürýän adamlaryň juda azalmagyna getirdi. Hatta owa adamlaram kağıt gutuda satylýan süýt, gatyk satyn alyp başladylar. Ondan başga da inflyasiýany taklap bolmaýar.
Dip Balkanawatly sövdegär bellede. Sövdegärler bularyň ählisiniň etin gymmatlamagyna täsir edýändigini, onuň bahasynyň hasda ýokarlanmagyna garaşylýandygyny aýdyp, öňümizdäki bir näçe aýyň dowamında 1 kilogram etin 200 manada çykjakdygyny çaklaýarlar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen gaz döwlet konserni Türkiýe gaz aktarmagyny togtatdy we şol bir wagtda Owanistana gaz aktaryp başlajakdygyny ýlan etdi. Bu barada kompaniýanyň ýolbaşçylarynyň 22-24 oktýabrda Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň nefti we gazy 2025 atly halkara konferensiýasynda aýdanlygy media maglumatlarynda habar berildi. Türkmen gazyň başlygy Maksat Babaýew gazyň Türkiýe aktarylmagynyň togtadylandygyny tasdiklap, onuň şu ýylyň taýyn daktyrlyp başlandygyny we şertnamanyň ýylda 2 milliard kubometr gazyň ugradylmagynyň göz öňünde tutulýandygyny ýatlatdy diýip Interfax we MK Türkiýe neşri Babaýewa salgylandy. Maksat Babaýew ýurdun Türkiýe bilen gysga möhletli şertnamasynyň bardygyny düşündürüp, eger biz möçberler ýa-da bahalar barada ulaşyp bilmesek başga alyjylarymyz hem bar, Badyr şeýle diýip Reuters agentligi Babaýewiň aýdanlaryny çetirleýär. Türkmenistan we Türkiýe türkmen gazyny Iranyň üstü bilen Türkiýe aktarmak barada fevral alayında şertnama bağlaşıpdy. 1 martda güýje giren şertnama esasında ýylyň dowamında 1,13 milliard kubometr türkmen gazynyň aktarylmagy göz öňünde tutulýar. Martda Türkiýe gaz importynyň başlananlygyny aýtdy. Şonda Türkiýanyň energiýa we tebigi resurslar boýunça ministri Alparslan Bayraktar türkmen gazynyň Türkiýe bäsleşlikli ykdysady narhdan iýberilýändigini bellepdi. Türkmen gazynyň başlygynyň ornbasary Murat Arçaýew gaz aktarmagynyň bes edilmegi barada düşündiriş berip, bu synag taslamaty şonuň üçin bu ýerde dürli garaşylmadyk ýagdaýlaryň peýda bolup biljegine täsir edilýär diýipdir. Şeýlede ol tehniki tarapdan türkmen gazynyň bu şertnamany tebigi gaz bilen dolup üçin etmäge taýýardygyny aýdypdyr. Türkiýe tarapy hem şeýle gaz aktarylmagynyň başlanmagyna öwrenbegenýär. Biz hem ony goldaýarys we şu günkün bar bolan meseleler çözülende gazyň aktarylmagy gol çekilen şertnamanyň çäginde dowam etdirilýär diýip Arçaýew aýdypdyr. Türkmenistanyň we Türkiýanyň resmiýleri tarapyndan türkmen gazynyň söwdasyny degişli näkili meseleleriň ýüze çykanlygy resmi derejede anyklaşdyrylmady. May aýynda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan türkmen gazynyň Türkiýe şu ýylyň martynda Iranyň çäginden iýberilip başlananlygyny bellepdi. Bu urunça ýem 250 million kubometr golaý mawy ýanygyjyň baryp gowşanlygyny ýylyň ahyryna çenli onuň möçberiniň 1,13 milliard kubometre ýetip biljekdigini aýdypdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Turan barly Merkezinin baş eksperti Bruce Spanier, türkmen gazynyň Türkiýe aktarylmagynyň bes edilmeginiň Irana garşy sanksiýalar bilen bagly bolmagyny aradan aýyrmaýar.
1.3 billion cubic meters of gas this year, it wasn't a huge amount, but it was supposed to
1,13 milliard kubmetr ägirt uly mukdar bolmasa-da, ol gysga wagtda 2 milliarda ýetip geljekde has hem artyp bilerdi. Bu ýerde mundanyň türkmen gazynyň Iranyň üstü bilen Irağı eksportinin başı barmandığını hem bellemek gerek. Amerikanın tehranı qarşı sanktiyaları bu ulağlasın durması geçmegine pätkeli verdi. Şeylelikte Türkmenistan Irağı 10 milyard kubmetr gaz atmak mümkinçiligini yitirdi. Türkiye bilen ulağlası kem edil şeyli. Türkmen gazı İran'a aktarılıp, son İran sol möçberde Türkiye gaz vermelidi.
essentially the same deal was in place for Turkey.
Deyip Bruce Banner Azatlık Radyosu'na aytti. Irak'ın gongşu İran'ın üstülen iyi verilecek Türkmen gazını satın almak sinançığı Birleşen Ştatların batışı sebepli başa varmadı deyip Reuters 19. sentyavrda haber verdi. Haber kulluğunun şol maklumatında Bagdad'ın İran'ın üstülen takminan 5 milyard kubometr Türkmen gazını import etmek için Washington'ın razılığını almalı olunluğu sebep onun Birleşen Ştatların Tehran'a karşı girden sankçılarını bozmak tövükölçülüğünü dörü dönlüğü bellendi. Geçen hepte Aşgabatta 70 yurdun vekillerinin ve kampanyalarının katnaşmağında geçirilen konferansiyada Türkmenistan'ın ilkinci tapkırda Uanistan'a yılda 500 milyon kubometr gaz eksport etçegi ıglan edildi. Gazın hedirki vaxtı gurulayan Türkmenistan, Uanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisi arkalı aktırılacağı ve gaz eksportinin ilkinci tapkırda yılda 500 milyon kubometr olay olup sonra onun möçverinin yılda 1,5 milyard kubometr çenli arttırılmağının meyilleştirilenlik aydıldı. Bu arada Türkmen Gaz Kampanyası'nın başlığı Maksat Babayev, Türkmenistan'ın Nevti ve Gaz 2025 Halkara sergisinin çeklerinde jurnalistler aytti. Uvanistan'daki gaz geçirici infrastruktura zihadırk vaxtı yeterlik derecede özgürmedik. Sonra yılda 1,5 milyard kubometre çinli gaz geçirmek göz önünde tutuluyordu. Babayev, gelecekte Uvanistan'a aktarılacak Türkmen gazının muhtarının yılda 3-4 milyard kubometre çinli hem arttırılmağının mümkünlüğünü belledi. Munun öngü sirasında 20 oktyabrda Owan hökümeti Türkmenistanın milli lideri Qurbanguly Berdimuhammedowun we iqtisadi işler boyunça Owan vitse-premyeri Molla Abdul Gani Baradar Ahundun top proyektinin Owanistanda durmuşa geçirilen yerine barıp görjegini xabar berdi. Şol duşukta Berdimuhammedow taslamanın Türkmenistanın en esası ileri tutulan uğurlarının birdigini we sevit iqtisadi durnukluluğunu üçin etmekte neticeli rol oynayanlığını aydıptır. Baradar top proyektini sevitlen xizmetdaşlığı İqtisadi integrasiya ve umumi gulab ötüşü tarap möhüm ədim hükmünde hətiyetlendirip taslamanın Uvanistanın içinde yem 14 kilometr çekilenliğine aydıptır. Şeyle ol Uvanistan ve Türkmenistanın arasındaki iqtisadi qatnaşığı giyiniltmeği maqsat edinyenliğine nıqtaptır. Bu arada Uvan medyasında haber verildi. Bu geçirge tap 500 elektrik geçirciliğine demir yol kuruluşu, yol kuruluşu, logistika merkezleri ve belik iqtisadi başlangıçlar yali iri taslamaları öz için aliyar bu taslamaları İslam emirliği durmuşu geçirmek hopsuluk ve durnukluluk bağıttı. Doğalı ıgrarlıdır deyip Ovan Premier Ministerinin Orunbatarının edarası tarafından çav edilen beyanıttaydılar. Bu beyanata göre duruşlukta Qurbanguly Berdimuhammedow hazırki şertler topfı durmuşa geçirmek için amatlıdır. Bu olsa global goldova iyi olan yeketek sevitleyin taslama bolmağında galiyar deyip aydıptır. Bu proyektin Türkmen bölüğünün kuruluşuna 2015 yılın dekabr ayında badalga verilip bu gaz geçiriciğinin 2019 yılın dekabr ayında ulanmağı berilecek aydılıptı. Hopsuluğunu üpçün etmek ve mayı koyum çekmek kıyınçlıkları topfın önündeki esası petkilçiliklerin arasında azalıptı. Şu vaxt Türkmen resmileri top gaz geçirici arkalı 2027 yılın başından başlap gongşi yurda tevigi gaz iyi verip başlanacağını ve gaz geçiriciğinin Uvan bölüğünün kuruluşuğunu indiki yılın ahirine çenli tamamlamağın meyilleştirilenliğine ayarlar. Bu arada Tapi Pipeline Company Limited kampanyasının baş direktörü Muhammed Murat Amanov'ın Türkmenistan'ın Nevti ve Gaz 2025 adlı halkara maslahatında aydınlığı haber veriler. Onun sözlerine göre gaz geçiriciğinin Uvanistan'dan geçen Serhedavat Hırat bölüğünün uzunluğu 150 kilometre barabar. Merkezi Azi Vönçü Bilermen Bruce Panier iki yurdun yol başçılarının Topuk proyektinin durmuşa geçirileceğini ağzatalar da iş yüzünde dine Türkmenistan ve Uvanistan arasındaki gaz sevdası var adı gurrun gidiyenliğini belledi.
Tapi at the moment is really just Turkmenistan and Afghanistan. It's not.
Topuk şu vaxt dine Türkmenistan ve Uvanistan bilen çeklen yer ve yılda 33 milyard kubmetr gazı Uvanistan'ın üstünden Pakistan'a ve Hindistan'a iltmek planları var adı gurrun edilme yer. Üstesine ağzalan az meçburlu gazın dine hıratı uğradılmağı göz önünde tutuluyor. Uvanistan'da gazı başka uğruları aktarma için infrastrukturu yok. Onu hatta Uvanistan'ın içinde yayratma için hem gaz geçirici yok. Şeylilikte Türkmenistan hazır dine Uvanistan'a gaz aktarmak bilen çeklen yer.
It's just to get gas to Afghanistan as far as to Herat.
Di Bruce Banner aýtdy. Ýylda 33 milliard kub metr gaz geçirmek üçin niýetlenen top gaz geçirijisi gün orta Türkmenistanda 27.4 trilyon kub metrlik gaz gory bolan galkynyş gaz käninden Uralýar we Awganistanyň Hirat Kandahar şäherleriniň, Pakistanyň Kuwaýtda we Multan şäherleriniň üstünden geçip gün batar Hindistandaky Fazilka şäherine barmaly. Türkmenistan öz bölegini gurup 2024-nji ýylda ulanmaga taýýarlady. Top gaz geçirijisiniň umumy uzunlygy 1814 kilometr bolup, ol Hindistany baryança onuň 214 kilometri Türkmenistanyň, 774 kilometri Awganistanyň we 826 kilometri Pakistanyň üstünden geçmeli. Taslamanyň deslapky bahasynyň 10 milliard amerikan dollaryna deň boljakdygy çaklanýar. Türkmen resmiýetleriniň Aşgabatdaky konferensiýada beren sanlaryna görä 2025-nji ýylda ýurtda öndürilen tebigi gazyň 80 milliard kubometr boljagyna garaşylýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde häkimetler büdjet işärlerini mejbur palta yığımına ve onun galındılarını çöplemek işlerine çekmeyi devam ettiriyerler. Bunun bilen bir vaqtda Sevitin kanun koruyucu ve hopsuzluk idaralarının işärleri palta meydanlarına gözövçülüğü güçlendirdiler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 27. Oktyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
26-njy oktýabrda edara kärhanalaryň tas ählisiniň işgärleri özlerinin resmi dinç gününi paxta ýygmak bilen geçirdiler.
Diýip ýagdaýlardan habarly häkimlik işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Balkanlı büdjet işgärleriniň ençemesi gowça ekilen etraplardaky ekin meýdanlarynda paltanyň tas galmandygyny, özlerinin esasan paltanyň galyndylaryny çöplemek işlerini berjaý etmäge mejbur edilýändiklerini belleýär.
Biz paxta yığan kombaynların dayılap yığın qalındalarını çöpleyərd. Paxta yığan texnikanın izini arasallamaq, tas zivil arasallamaq bilen deň. Toprağa qarılan paxta üptüklerini çöplemek paxta yığmaqdan xas ağır.
Dip paxta yığımına çekilen büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işärlerinin ve dayhanların ençemesi bu paxta galındılarından haýsydyr bir dokma önümünü öndürmäge yaraýjak yüplük çykmajakdygyny hem belläp, munun diňe döwletiň paxta borçnamasyny ýalandan dolmaga goşuntdygyny aýdýar. Olar bu galındylar hem hamala paxta ýaly edip döwletiň borçnamasyna goşmak üçin çöplediýärler diýip transport pudonyň bir işäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu çäreler bilen bir wagtda Sebitin kanun goraýjy we hopsuzlyk edaralarynyň işärleri paxta meýdanlaryna gözegçiligi hem güýçlendirdiler.
Soňky 15 gün bäri paxta ýygymyna we ýygymçylara Milli Hopsuzlyk Ministrliginiň welaýat we etrap ofitserleri gözegçiligi edýärler. Şeýle-de Milli Hopsuzlyk Ministrligi we polisiýa ofitserleri paxta meýdanlarından ogurlanan gozalaryň üstüne açmak üçin giýje gündiz uloglarynda aýlanyp duýdansyz reýtleri geçirýärler.
Dip transport pudonyň bir işgäri bellidi. Bu ýagdaýlary Sewitin polisiýa bölümlerinin birindäki çeşmämiz hem tassyklap, bu reýtleriň çäginde Ýasy obasynda Akçy Guýma we Saparmyrat Türkmenbaşy Dayhan birleşiklerinde malyna iýim hökmünde bermek üçin gowçanyň açylmadyk gowdalaryny ýygyp gaplap goýan bir näçe käreneçiniň anyklanandygyny aýtdy.
Olara köp mukdarda jerime töletdirildi. Bir gap gowd üçin 500 manat gowçanyň garasyna mallanylan bolsa onu 3000 manat jerime ýazdylar. Sebäbi Sewitde gowçy meýdanlarynyň garasyna mal bakmak hem gadagan edilýär. Resmiler olaryň gowçadan iýmitlenýändigini, munyň paxta hasylynyň az bolmagyny getirýändigini aýdýarlar.
Dip çeşmämiz bellidi. Yurtda gowça östürip yetiştirýän käreneçi dayhanlaryň we beýleki ýere-ýerleriniň şol sanda dayhan hojalyklarynyň we telekeçileriň açylmandyk gowdalardan mal ýeme hökmünde peýdalanýandygy barada Azatlygy mundan ozal hem maglumatlar gelip gowşupdy. Türkmen hökümeti her ýylyň ýygym mögsümünde ýüzlerçe müň gektar meýdana eklen paxtanyň ýeke hanasyny hem esirip etmezlik siýasatyny alyp barýar. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar da Balkanın yerli häkimetlerinden, şol sanda polisiýa müdürlüginden tesbir alyp bilmedi. Türkmen hökümeti pawta önümçülüginde mejbur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boyu tanqid edilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2018-nji ýylyň may aýynda türkmen pawtasynyň öz çägine import edilmegine gadaganlyk girdi. Mundan ozal global brendleriň ençemesi Türkmenistanyň pawtasyndan ýüzeýüripdi. Ýöne şu aýyň başynda ABŞ-nyň döwlet departamenti Türkmenistany mejburi zähmeti, adam söwdasynyň olýada beýleki islendik görnüşini höweslendirýän ýurtlaryň sanawyndan ayırdy. Bu waka Türkmenistanda mejburi zähmet tejribesiniň giňden dowam edýän, hatda soňky ýyllarda hasam ýaýwanlanan mahalyna gabat geldi. Ýurtda Tomsyň ahirki günlerinden başlap, tä gyş aýlaryna çenli kärinneçi daýhanlardan we meýletin ýygymçylardan başga da döwlet edari kärhanalarynyň işgärleri, eferler, öňkü bendiler, wagtlaýyn tutsak edilen raýatlar ýa-da aliment bergidarlary mejburi pawta ýygymyna çekilýär. Türkmenistanyň häkimetleri şöýül pawtaçy daýhanlaryň döwlet harmanyna 1,250,000 tonna ag altyny tawşyrmagyna garaşylýandygyny aýtsa-da, pawta hasylyny ýygnamak we gowçanyň ekiş, otog we çürtüm işlerindäki mejburi zähmet barada hiç ýyly gurrun gowdamaýar.
Gepli yer Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Russiýanyň guriýer güýçlerinin Ukrainanyň strategik taýdan ähmiýetli Pokrovsk şäherine girendigi barada maglumatlar gowuşýar. Prezident Volodymyr Zelenskiy Pokrovskdaky ýagdaýy agyr diýip ýetirdi we şäherde hem-de onuň töwereklerinde gazaply töwüşleriň alınıp barylýandygyny aýtdy. Zelenskiy 26 oktýabrdaky agşamky video ýüklenmesinde Russiýanyň Pokrovsk bilen onuň golundaky Mirnohrad ýylaty nokudynyň töwereginde köp sanly güýçlerini jemlendigini aýtdy. Moskwa Ukrainanyň gündogur tewitlerini ele geçirmek urunda uzak wagtdan beri töwüş hereketlerini alyp barýar.
Tam proti Pokrovsku Russiýany зосередили основну свою ударну групу, це значна кількість військ окупанта, звісно, це...
Олар бу ерді, Покровскін голойнда, руслар өзлерінің етаати, гөрнеті інсандағы ұрғы гүйджіні бу ерді джемледі деп, Зеленский беллади.
Дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах, жорсткі бої. Всюди.
Elbette bu Pokrovskda we yakyn töwereklerde kyn ýagdaý döretdi. Şäherde we onuň eteginde gazaply töwüşler alınıp barylýar. Şäheriň içinde düşmanyň gözleg we diversi toparlary hem hereket edýär dip ol aýtdy. Zelenski Ukrain güýçleriniň etaty goranys çydyklaryny taklaýandygyny ýygnatdy. Urusun öň ýanynda 60 000 ýaşajy bolan, häzirki wagtda 7 000 oglu ýylatly Pokrovsk möhüm gara ýol we demir ýol çatyrklarynda ýerleşýär. Russiýa bu şäheri gaby utaljak bolup, tutuş ýylyň dowamında hüjüm hereketlerini dowam etdirdi. Oktýabryň başynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin rus etgerleriniň şäherä girendigini öňe sürüpdi. Emma sol wagt Ukrain resmiýetleri muny reddedip, Kreml güýçleriniň tewitde uly ýitgiler çekýändigini aýdypdy. Ukrainanyň baş harby stabi 26 oktýabrda 200 oglu ýetgerden ibaret birnäçe kiçi rus piýada bölümleriniň goranys çydyklaryny böwüsüp, Pokrovskyň içinde orun tutandygyny habar berdi. Sol bir wagtda Ukrain güýçleri Russiýanyň içinde birnäçe nysana zarba urdy. Belgrad tewitiniň häkimetleri Serhede goly ýerlerde Ukrain dronlarynyň 16 adamy yaralandygyny aýtdy. 27 oktýabrda Irden Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin we Russiýanyň howa hüjümünden goranys güýçleri paýtagta tarap atylan azyndan 34 Ukrain dronunyň ýok edilendigini ma'lum etdiler. Jekmejekliklär badawat aýan edilmedi. Emma şäherdäki 4 howa mendeliniň ikisi wagtlaýynça ýapyldy. Paýtagta goly ýerleşýän Tula tewitinde hem 27 oktýabrda Irden 24 Ukrain dronunyň ýok edilendigini tewitin gubernatory habar berdi. Mundan başga Bryanskyň gubernatory tewite urulan dron darbasynda bir adamyň ölendigini, 5 adamyň ýara alandygyny aýtdy. Soňky hüjümler 26 oktýabrda Kiýewde köp gatly jaýy urulan rus dron darbasynda 3 adamyň ölmeginiň we adyndan 33 adamın, sultanda 7 çağanın siketlenmeginin idanına qabat geldi. Ukrayna resmileri 26 oktyabrda Gündoğur Sumy şäheriniň goloýunda rus dronunyň mini awtobusy urup, azyndan 10 adamy yaralandygyny hem habar berdiler. Russiýa tahir gije diýen ýaly Ukraina dronlar we raketalary bilen zarba urmagyny dowam etdirýär. Bu hüjümlerde front liniýasyndan uzakdaky şäherleriň, şol taýanda paýtagt Kiýewiň köp gatly ýaşaýyş saýlary we raýat infrastruktura detallary hem urulýar. Moskwa şeýle hüjümler bilen baglanykda barha artýan delillere garamazdan raýat detallarynyň nyşany alynýandygyny inkar edýär. Kiýew bolsa muňa jogap hükmünde Russiýanyň içinde käte terhetden uzakdaky tewtlerde hem harwy ähmiýetli diýip hasaplaýan infrastruktura detallaryna zarba urýandygyny aýdýar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.